Mandat novog poslanika traje do isteka mandata poslanika kome je prestao mandat. Od raspisivanja dopunskih izbora radi popune upražnjenih poslaničkih mesta treba razlikovati prevremene izbore koji se kod nas u Srbiji sprovode u slučaju raspuštanja Narodne skupštine Republike Srbije. Tako po Ustavu Republike Srbije od 2006. predsednik Republike može na obrazložen predlog vlade da raspusti Narodnu skupštinu kada prestaje i mandat vlade i tada se izbori za novu Narodnu skupštinu imaju okončati najkasnije za 60 dana od dana njihovog raspisivanja. Ponovni izbori se raspisuju i sprovode u slučaju poništenja izbora zbog nepravilnosti nastalih u toku sprovođenja izbora. Kod nas, u Srbiji, Republička izborna komisija je ovlašćena da poništi izbore na određenom biračkom mestu zbog konstatovanih nepravilnosti, kao i da raspiše ponovljene izbore i to samo na onim biračkim mestima gde su konstatovane povrede izbornog postupka, odnosno prava učesnika na izborima. Ovi ponovni izbori se sprovode najkasnije 15 dana od dana poništenja izbora u Republici Srbiji, odnosno 7 dana od dana poništenja izbora na biračkom mestu. Glava 3. Političke stranke 1. Pojam i nastanak političkih stranaka. Političke stranke partije su fenomen savremenog političkog društva koje karakteriše postojanje razvijene političke parlamentarne demokratije. One su nastajale i razvijale se uporedo sa demokratijom, tako da jedno ne ide bez drugog. Kao što nema demokratije bez političkih stranaka, tako nema ni političkih stranaka van demokratskog političkog ambijenta. U stvari, kako je jačao parlament i širilo se biračko pravo građana, tako su se javljale i umnožavale političke stranke raznih profila i orijentacije koje su imale i pozitivnu i negativnu ulogu, različito se odnosile prema aktuelnom društvu, državi i demokratiji jer su od njenog bitnog uslova i sredstva znale i da vode njenom slabljenju i ograničavanju.